អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ពីខ7ដល់ខ11សេចក្តីរងទុក្ខលំបាកឬទុក្ករកម្មជាផលវិបាកមួយនៃជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបមានហេតុការណ៍ពីរយ៉ាងកើតឡើងក្នុងជីវិតហេតុការណ៍ទី1គឺអំណរផុសចេញពីជំរៅដួងចិត្តហេតុការណ៍ទី2គឺសេចក្តីរងទុក្ខលំបាកអ្នកជឿមានអំណរផុសចេញពីក្នុងចិត្តពីព្រោះបុគ្គលនោះជ្រាបច្បាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផ្ដល់ការអត់ទោសបាបចំពោះខ្លួនរួចជាស្រេចហើយបុគ្គលនោះមានសុភមង្គលក្នុងព្រលឹងគ្មានអ្វីអាចដកហូតយកបានសូម្បីសេចក្តីសង្ស័យរបស់ខ្លួនក៏មិនអាចលុបសុវត្ថិភាពបានផងដូច្នេះហើយបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទជាអ្នកជឿពិតប្រាកដរងទុក្ខសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែនៅតែប្រកាន់ជំហររបស់ខ្លួនយ៉ាងរឹងមាំជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទុក្ករកម្មជាអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តស្ដាប់ការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ7ដល់ខ11នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ7អ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះឯអស់អ្នកណាដែលឈ្នះនោះអញនឹងឲ្យបរិភោគផ្លែរបស់ដើមជីវិតដែលនៅស្ថានបរមសុខរបស់ព្រះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាអ្នកណាដែលមានត្រចៀកបាទលោកអ្នកមិនយល់ទាស់ទេសូមលោកអ្នកបានយកដៃរបស់លោកអ្នកចាប់ត្រចៀករបស់លោកអ្នកបន្តិចមើលសាច់ទន់ៗដូចជាស្លឹកជីត្រចៀកជ្រូកនៅសងខាងមុខរបស់លោកអ្នកហៅថាស្លឹកត្រចៀកព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សលោកគ្រប់រូបឲ្យមានស្លឹកត្រចៀក2ចុះបាទព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យមានស្លឹកត្រចៀក2ហេតុអីបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់ពិតមែនហើយមនុស្សគ្រប់រូបមានត្រចៀក2រៀងខ្លួនប៉ុន្តែត្រចៀកដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ថ្លែងនៅទីនេះគឺជាស្លឹកត្រចៀកដែលមានព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវលាបពីលើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាបំពោះសង់ណាមួយឲ្យបម្រើព្រះជាម្ចាស់គឺយកឈាមសត្វទៅលាបលើទ្រង់ត្រចៀកសង់រូបនោះទងត្រចៀកដែលមានឈាមលាបពីលើជាទងត្រចៀកដែលចេះស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបមានត្រចៀក2រៀងខ្លួនតែមិនមែនគ្រប់រូបសុទ្ធតែចេះយកត្រចៀកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេឧទាហរណ៍ដូចជារៀងរាល់ថ្ងៃមានការប្រកាសព្រះបន្ទូលដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនឬពេញត្រចៀកតែមានអ្នកដែលមិនយល់អំពីខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលដែលគេបានឮព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់ព្រះមានបន្ទូលបែបនោះសម្រាប់បុគ្គលណាមានត្រចៀកស្ពឹកនៅក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលបែបដូចគ្នានេះដែរព្រះមានបន្ទូលថាជនណាមានត្រចៀកចូលជននោះស្ដាប់ចោះបណ្ដាជនច្រើនណាស់ឮព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលតែគេស្ដាប់មិនបានពេលនេះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលចំពោះបុគ្គលដែលមានត្រចៀកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណម្ដងក្នុងឃ្លាដែលថាអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចោះពាក្យថាព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងឃ្លានេះមានន័យថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវជាគ្រូរបស់ក្រុមជំនុំតលក្នុងឃ្លាដែលថាឯអស់អ្នកណាដែលឈ្នះអ្នកឈ្នះគឺអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងពិតប្រាកដជនណាជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដមានជ័យជំនះនៅក្នុងជីវិតជានិច្ចឯអាវុធសម្រាប់ឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទពិតប្រាកដប្រើដណ្ដើមយកជ័យជំនះបាននៅក្នុងជីវិតគឺព្រះលោហិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាកូនជាមនៃព្រះក្នុងឃ្លាដែលថានោះអញនឹងឲ្យបរិភោគផ្លែរបស់ដើមជីវិតព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក3ខ22ដល់ខ24ចែងពីដើមជីវិតថារួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលមនុស្សបានត្រឡប់ដូចជាយើងមួយដែរទាំងដឹងខុសត្រូវផង ឥឡូវខ្លាចក្រែងវាលូកដៃទៅបេះផ្លែជីវិតស៊ីទៀតហើយរស់ជារៀងរៀបដរាបទៅដូច្នេះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ក៏បណ្ដេញគាត់ពីសួនច្បារអេដែនចេញឲ្យទៅភ្ជួររាស់ដីដែលទ្រង់បានយកមកបង្កើតគាត់នោះវិញទ្រង់បណ្ដេញមនុស្សចេញឲ្យដាក់ជេរូប៊ីននៅខាងកើតសួនច្បារអេដែននិងដាវដែលជាអណ្ដាតភ្លើងបែរទៅគ្រប់ទិសដើម្បីនឹងរក្សាផ្លូវទៅឯដើមជីវិតបន្ទាប់ពីលោកតាអាដាមនិងលោកយេអេវ៉ាជាឪពុកដើមម្ដាយដើមបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានដេញលោកទាំងពីរឲ្យចេញពីសួនច្បារអេដែននៅក្នុងសួនច្បារអេដែនមានដើមជីវិតក្រោយពីព្រះអង្គបានដេញលោកទាំងពីរចេញពីសួនច្បារអេដែនព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យមានទេវតារបស់ព្រះអង្គកាន់ដាវអគីចាំនៅទីនោះដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សត្រឡប់ទៅបេះផ្លែពីដើមជីវិតទទួលទាននៅពេលនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គសន្យាថាព្រះអង្គប្រទានឲ្យអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានសិទ្ធិបរិភោគផ្លែពីដើមជីវិតបើតាមព្រះបន្ទូលនេះសញ្ញាហាម5មិនឲ្យទទួលទានផ្លែពីដើមជីវិតគឺបានដកចេញហើយបុគ្គលណាជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដបុគ្គលនោះឯងមានអភ័យឯកសិទ្ធិអាចបរិភោគផ្លែបេះពីដើមជីវិតបានយើងមិនដឹងថាដើមជីវិតមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយបែបណាទេឯផ្លែក៏មិនដឹងថាមានរសជាតិបែបណាដែរទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងមានជំនឿជឿថាផ្លែពីដើមជីវិតអាចចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យយើងរស់នៅអស់កលជានិច្ចចាប់តាំងពីលោកតាអាដាមនិងលោកយេអេវ៉ាចាក់ចេញពីសួនអេដែនមនុស្សលោកបានបរិភោគសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែមនុស្សលោកមិនទាន់ស្គាល់អាហារពិតប្រាកដមានឲ្យជារូបបែបណានៅឡើយទេអាហារសពបែបយ៉ាងមនុស្សលោកទទួលទានរៀងរាល់ថ្ងៃមានបង្កប់ទៅដោយជាតិពឹសពុលសពបែបយ៉ាងមនុស្សយើងភាគច្រើនកើតរោគដោយសារអាហារកម្មវិធីរបស់យើងនិយាយនេះមិនមែនខ្វះខ្វះតាងទេទោះបីជាយើងអាចទទួលទានអាហារបែបណាក៏បានតាមចូលចិត្តក៏ប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យបានហាមយើងមិនឲ្យទទួលទានអ្វីក៏បានស្រេចតែនឹងចិត្តយើងឡើយនៅលើលោកនេះមានផ្លែឈើមានសាច់មានបន្លែមានអង្ករមាននំប៉័ងមានបង្អែមមានចំអាបមិនខ្វះខាតឡើយប៉ុន្តែម្ហូបអាហារលើលោកយ៉ាងនេះមិនមែនសុទ្ធតែល្អសម្រាប់យើងទេចំណែកឯនៅស្ថានសួគ៌វិញប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះបេះយកផ្លែពីដើមជីវិតរៀបចំធ្វើជាអាហារបរិភោគប្រចាំថ្ងៃអាហារធ្វើពីផ្លែរបស់ដើមជីវិតមិនបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅនគរស្ថានសួគ៌មានជំងឺដំកាត់អ្វីតតែសោះកម្មវិធីរបស់យើងស្ទើរតែរងចាំមិនបានចង់តែទៅដល់ស្ថានសួគ៌ដើម្បីទទួលទានអាហារឲ្យបានឆ្អែតហើយគ្មានជំងឺយើងទទួលទានផ្លែនៃដើមជីវិតជាអាហារដែលមានរសជាតិធ្វើឲ្យខ្លឹមសារជីវិតរបស់យើងរស់នៅមានន័យខ្លាំងជាងពេលណាៗទាំងអស់ដែលយើងធ្លាប់រស់នៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដែលនៅស្ថានបរមសុខរបស់ព្រះស្ថានបរមសុខរបស់ព្រះជាសួនរបស់ព្រះស្ថានសួគ៌មានពោពេញទៅដោយទិដ្ឋភាពពណ៌បៃតងខ្ចីរំលេចដោយមហាវិថីធំៗក្រាលដោយមាសសុទ្ធបុគ្គលណាជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដមានអភ័យឯកសិទ្ធិអាចទៅរស់នៅសួនច្បាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលហៅថាឋានសួគ៌ក្រុមជំនុំទីក្រុងអេភេសូគឺជានិមិត្តរូបនៃក្រុមជំនុំល្អបំផុតដែលមានលើលោកក្រុមជំនុំនេះជាក្រុមជំនុំជំនន់ពួកសាវកនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះរាជសារចំពោះក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងស្មីណាក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងស្មីណាអាចហៅថាជាក្រុមជំនុំទុក្ករៈពីព្រោះសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំនោះសុទ្ធតែជាទុក្ករៈបុគ្គលដែលហ៊ានថ្វាយជីវិតរបស់គេបដូរស្លាប់សម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពាក្យថាស្មីណាមានន័យថាជាល្វីងទេទីក្រុងនេះហ៊ានធ្វើទុក្ករៈកិរិយានៅក្នុងជំនឿរបស់គេទីក្រុងស្មីណានៅមានរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃទីក្រុងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទួរគីអាញាធិបតីប្រទេសទួរគីបានដូរឈ្មោះទីក្រុងនេះហើយដាក់ឈ្មោះថ្មីថាជាទីក្រុងអ៊ីស្មៀឈ្មោះថ្មីនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកវង្វេងបានតែលោកអ្នកត្រូវចាំថាទីក្រុងអ៊ីស្មៀគឺជាទីក្រុងចាស់មួយដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហៅថាជាទីក្រុងស្មីណាតាំងពីទីក្រុងនេះចាប់ផ្ដើមក៏កើតមកមានមនុស្សរស់នៅយ៉ាងកកកុញជានិច្ចចំពោះរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់មិនដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះទេប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនជាពិសេសអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរច្រើនធ្វើដំណើរទៅទីនោះដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចមើលកន្លែងដែលក្រុមជំនុំពីដើមស្ថិតនៅទីក្រុងនេះគឺជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីនោះច្រើននិយាយថាមិនយូរមិនឆាប់ទីក្រុងនេះនឹងក្លាយត្រឡប់ទៅជាទីក្រុងមួយដែលធំជាងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលទៅទៀតផងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលជារាជធានីរបស់ប្រទេសទួរគីបើតាមទំនងមើលទៅហាក់ដូចជាយ៉ាងដូច្នោះមែនពីព្រោះទីក្រុងអ៊ីស្មៀជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំឯមនុស្សដែលរស់នៅក៏ច្រើនកកកខ្លាំងណាស់ដែរនៅទីក្រុងអ៊ីស្មៀ បច្ចុប្បន្ននេះគឺមានបំណែកបាក់បែកជាច្រើនដែលសេសសល់ពីទីក្រុងចាស់ដែលហៅថាទីក្រុងស្មិណាដូច្នេះទីក្រុងនេះគឺលាយឡំដោយវត្ថុបែកបាក់ពីចាស់បុរាណនិងសំណង់ថ្មីថ្មីដែលសាងសង់ឡើងនៅចន្លោះគំនរបាក់បែកនៃទីក្រុងចាស់នោះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្មៀមានកំពង់ផែមួយយ៉ាងធំហើយល្អប្រណិតចំណែកឯកំពង់ផែនេះគឺធំណាស់កម្រមានកំពង់ផែណាដែលលើលោកនេះយកមកប្រៀបផ្ទឹមបានទីក្រុងស្មៀណាគឺជាទីក្រុងមួយដែលមានសម្រស់ស្រស់នៅក្នុងចំណោមទីក្រុងនានានៅអបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចទីក្រុងនេះត្រូវគេដាក់ឈ្មោះថាជាសួនផ្ការំលេចដែលក្បូរក្បាច់រចនាយ៉ាងល្អត្រកាលដូច្នេះហើយបានជាគេដាក់ឈ្មោះទីក្រុងនេះថាជាទីក្រុងមកុដនៅអបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចទាំងមូលទីក្រុងនេះគឺសាងសង់ឡើងនៅលើកំពូលភ្នំប៉ាកូមហានគរហេតគឺជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានទីក្រុងនេះនៅឆ្នាំ2000មុនគ្រិស្តសករាជការចាប់ផ្ដើមកកើតទីក្រុងគេកសាងទីក្រុងនេះនៅលើជម្រាលភ្នំប៉ាកូក្រោយមកមហារាជអេលិចសាន់ដឺជាស្ដេចសាក្រិចបានរើទីក្រុងនេះឲ្យទៅសង់នៅលើកំពូលភ្នំវិញទីក្រុងនោះគឺមានសម្រស់តាំងពីសម័យដើមរហូតមកទល់ពេលសព្វថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងនោះមានមហាវិថីធំៗដែលព័ទ្ធជុំវិញតាមជម្រាលភ្នំរហូតដល់កំពូលមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទីក្រុងនេះមានហុំព័ទ្ធទៅដោយសួនច្បារដែលមានផ្កាគ្រប់ប្រភេទគ្របដណ្ដប់ដោយស្លឹកដើមយិថោដែលមានមនុស្សយ៉ាងត្រឈឹងត្រឈៃលើពីនោះទៅទៀតទីក្រុងស្មីណាមានពោពេញទៅដោយអគារធំៗទំនើបទំនើបនិងវិហារថ្វាយបង្គំរូបព្រះជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងទីក្រុងនោះមានវិហារថ្វាយបង្គំព្រះស៊ូវិហារថ្វាយបង្គំព្រះសាយប៊ីលីឬព្រះនាងទេពធីតាឌីយ៉ាណាវិហារថ្វាយបង្គំព្រះអាប្រូឌីតនិងវិហារថ្វាយបង្គំព្រះអាប៉ូឡូរួមនឹងវិហារថ្វាយបង្គំព្រះអូក្លីពុសនៅក្នុងទីក្រុងស្មីណាមានសាលមហោស្រពមួយដែលប្រើសម្រាប់បន្ធូរបន្ថយអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសាលមហោស្រពនោះមានការប្រគំសិល្បៈជាប្រចាំអ្នកខ្លះហៅទីក្រុងស្មីណាថាជាវិមានតន្ត្រីម្យ៉ាងទៀតទីក្រុងស្មីណាមានពហុកីឡដ្ឋានមួយយ៉ាងធំនៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋានដ៏ធំនោះហើយដែលគេយកសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបនាមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជប៉ូលីខាបទៅធ្វើគុតដោយដុតនឹងភ្លើងនៅឆ្នាំ155នៃគ្រិស្តសករាជសម្ដេចសង្ឃរាជប៉ូលីខាបត្រូវជាព្រះរាជបូជាចារ្យប្រចាំក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងស្មីណាលោកគឺជាសិស្សជំនិតរបស់សាវកយ៉ូហាននៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍គ្រីស្ទបរិស័ទពាក្យថាស្មីណាមានន័យស្មើនឹងពាក្យទូរកកិរិយានៅក្នុងព្រះរាជសាររបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូបង្គាប់ឲ្យលោកយ៉ូហានសរសេរផ្ញើទៅពួកជំនុំនៅទីក្រុងស្មីណាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះអង្គជ្រាបអំពីទុក្ខលំបាកនិងសេចក្តីកំសត់ទុរគតរបស់ក្រុមជំនុំនោះព្រះអង្គមិនមានពាក្យអ្វីបន្ទោសដល់ក្រុមជំនុំនោះទេនៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំទាំង7ក្រុមជំនុំ5សុទ្ធតែមានពាក្យបន្ទោសទាំងអស់ទន្ទឹមនឹងពាក្យសរសើរជាច្រើនប្រការចំណែកឯក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងស្មីណានិងក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងភីឡាដែលភីព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសរសើរទាំងអស់ហើយទ្រង់គ្មានព្រះបន្ទូលបន្ទោសចំពោះក្រុមជំនុំទាំងពីរកន្លែងនេះតតែសោះទីក្រុងទាំងពីរនោះគឺទីក្រុងស្មីណានិងទីក្រុងភីឡាដែលភីដែលមានរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃឯក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងទាំងពីរនេះគឺมันមានដូចពីមុនទៀតទេជើងចង្គៀងនៃក្រុមជំនុំត្រូវដកចេញអស់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះដែលរស់នៅលាក់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្មៀអ្នកទាំងនោះធ្វើការតាក់ទងជាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទខាងក្រៅដោយលួចលាក់អ្នកជឿទាំងនោះមិនហ៊ានតាក់ទងអ្នកខាងក្រៅជាសាធារណៈពីព្រោះសូម្បីបច្ចុប្បន្ននេះគ្រីស្ទបរិស័ទនៅប្រទេសទួគីកំពុងតែទទួលនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែនដីក្រុមជំនុំអេពីសូជានិមិត្តរូបនៃក្រុមជំនុំពួកសាវករីឯក្រុមជំនុំស្មីណាជានិមិត្តរូបនៃក្រុមជំនុំដែលឆ្លងកាត់ទុក្ករកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងក្រុមជំនុំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលនូវការរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងនៅចន្លោះឆ្នាំ100នៃគ្រិស្តសករាជរហូតដល់ឆ្នាំ314នៃគ្រិស្តសករាជពោលគឺចាប់តាំងពីលោកយ៉ូហានទទួលមរណភាពរហូតដល់ស្ដេចមួយអង្គព្រះនាមព្រះបាទកុងស្តង់ទីនដែលចេញព្រះរាជបញ្ជាឲ្យធ្វើការអត់ឱនដល់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅឆ្នាំ313នៃគ្រិស្តសករាជនៅឆ្នាំនោះគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់ទីកន្លែងត្រូវបានទទួលនូវសេរីភាពពេញលេញក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនៅសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនដែរការអត់ឱនទោសនេះមិនមែនកើតឡើងតែក្នុងទីក្រុងស្មីណាប៉ុណ្ណោះទេការអត់ឱនទោសនោះគឺកើតមានឡើងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមចក្រភពរ៉ូមគ្រប់គ្រងឥឡូវនេះយើងឃើញនៅក្នុងខខាងក្រោមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងស្មីណាព្រះរាជសារនេះខ្លីទេហើយក៏ជាព្រះរាជសារសុទ្ធតែជាពាក្យបន្ទូលសរសើរ ព្រះរាជសាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទផ្ញើទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងស្មីណាគឺមានខ្លឹមសារជាអាចដូចខាងក្រោមព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ8ចូលសរសេរផ្ញើទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្រុងស្មីណាថាព្រះដ៏ជាដើមហើយជាចុងដែលបានសុគត់រួចមានប្រជជនរស់ឡើងវិញទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះថាខនេះគឺតាក់ទងនឹងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ17និងខ18ដែលចែងថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជ្រើសរើសក្រុមជំនុំនីមួយនីមួយក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំទាំង7នោះឲ្យត្រូវនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះរាជសារព្រះអង្គផ្ញើទៅកាន់ទីក្រុងស្មីណាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានបន្ទូលពីអង្គទ្រង់ថាទ្រង់ជាព្រះដ៏ជាដើមហើយជាចុងដែលបានសុគតរួចមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនៅក្នុងឃ្លាដែលថាជាដើមហើយជាចុងឃ្លានេះមានន័យថាមុនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទឥតមានបុគ្គលណាហើយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គឥតមានបុគ្គលណាផ្សេងទៀតដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់គង់នៅតាំងពីមុនកិច្ចចាប់ផ្ដើមនិងកិច្ចបញ្ចប់នៃអ្វីៗទាំងអស់លើលោកសន្តិវិជ្ជានេះអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រប់រូបត្រូវជ្រាបឲ្យបានប្រាកដនៅក្នុងចិត្តថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះកំពុងគ្រប់គ្រងលើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងណែននៅក្នុងកណ្ដាប់ព្រះហស្តរបស់ទ្រង់ទោះបីមានគេធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ខ្លួនជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រប់រូបត្រូវជឿយ៉ាងជាក់ថាទុកលំបាកនានាដែលកើតឡើងដល់ខ្លួនជាផែនការនិងវត្ថុបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានវត្ថុបំណងប្រើប្រាស់ទុកលំបាកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជឿសម្រាប់ឲ្យអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបានល្អតាមបំណងប្រហឫទ័យស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ក្នុងឃ្លាថាដែលបានសុគតរួចមានប្រជជនរស់ឡើងវិញព្រះរាជសារនេះមានន័យខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅណាស់សម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាទុក្ករបុគ្គលដែលមានន័យថាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលត្រូវគេធ្វើទុកបៀតបៀនរហូតដល់មានអ្នកខ្លះត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគឺជាការចូលរួមស្លាប់ជាមួយនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទប្រមាណជា5លាននាក់ដែលត្រូវគេយកទៅប្រហារជីវិតនៅក្នុងសម័យនោះបើតាមអត្ថបទមួយនិពន្ធដោយលោក Fox បានធ្វើការអះអាងថាចំនួនគេធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងរយៈពេលជាង200ឆ្នាំគ្រីស្ទបរិស័ទប្រមាណជា5លាននាក់ត្រូវគេយកទៅប្រហារជីវិតទន្ទឹមនឹងការសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទដែលបដូរជីវិតរបស់ខ្លួនដោយសារមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះដ៏រស់នៅបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះទុកចិត្តលើព្រះអង្គរហូតដល់ហ៊ានបដូរជីវិតរបស់ខ្លួនដោយសារសេចក្តីជំនឿលើពីនោះទៅទៀតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានបន្ទូលផ្សេងទៀតស្ដីអំពីពួកជំនុំនៅទីក្រុងស្មីណាដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ9និងខ10អញស្គាល់សេចក្តីទុក្ខលំបាកនិងសេចក្តីកំសត់របស់ឯងហើយប៉ុន្តែឯងជាអ្នកមានវិញក៏ស្គាល់សេចក្តីប្រមាថរបស់ពួកអ្នកដែលហៅខ្លួនជាសាសយូដាដែរតែគេមិនមែនសាសយូដាទេគឺជាពួកជំនុំរបស់អារក្សសាតាំងវិញកុំឲ្យឯងខ្លាចសេចក្តីដែលឯងត្រូវរងទុក្ខនោះឡើយមើលអារក្សវារៀបនឹងបោះពួកឯងខ្លះទៅក្នុងគុកហើយដើម្បីនឹងលបងលោមើលឯងនោះឯងរាល់គ្នានឹងត្រូវរងវេទនាអស់10ថ្ងៃដូច្នេះចូលនៅជាស្មោះត្រង់ដរាបដល់ស្លាប់ចុះនោះអញនឹងឲ្យមកុដនៃជីវិតដល់ឯងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមានបន្ទូលសរសើរចំនួន7យ៉ាងសម្រាប់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងស្មីណាទី1ក្នុងឃ្លាដែលថាអញស្គាល់ទុក្ខលំបាកព្រះអង្គស្គាល់ពីសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងស្មីណាដែលកំពុងឆ្លងកាត់សូមបានចាំថាទុក្ខលំបាកនេះគឺមិនមែនជាទុក្ខលំបាកដូចឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាទេការឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកនេះគឺគ្រាន់តែជាទុក្ខលំបាកធម្មតាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពរ៉ូមគឺក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូត្រូវទទួលនូវការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញខ្លាំងណាស់រហូតដល់មានអ្នកជឿប្រមាណជា5លាននាក់ត្រូវគេប្រហារជីវិតបើតាមទំនងយើងងាយនឹងយល់ច្រឡំថាទុក្ខលំបាកនោះគឺកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាវេទនាក៏ប៉ុន្តែគ្រាវេទនាមានការលំបាកខ្លាំងជាងពេលដែលគ្រីស្ទបរិស័ទទទួលនូវការបៀតបៀនពីសំណាក់អាជ្ញាធររ៉ូមទៅទៀតផងក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងស្មីណាព្រមទទួលនូវការរងទុក្ខដោយយល់ដល់ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទី2ក្នុងឃ្លាដែលថាអញស្គាល់សេចក្តីកំសត់របស់ឯងហើយព្រះយេស៊ូវស្គាល់អំពីភាពក្រខ្សត់របស់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងស្មីណាសមាជិកក្រុមជំនុំសម័យដើមច្រើនតែជាជនក្រីក្រខ្វះមុខខ្វះក្រោយបើអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិឬអ្នកមានបណ្ដាសក្ដាមួយហ៊ានជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគេដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាដកហូតបុណ្យស័ក្តិដែរដូច្នេះនៅសម័យនោះអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវធ្វើការបដូរផ្ដាច់ធ្វើជាអ្នកក្រព្រមទាំងទទួលនូវការបៀតបៀនសពបែបយ៉ាងទើបអាចទទួលជឿព្រះអង្គបានហេតុការណ៍នេះគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសតវត្សទី1 ទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាប៉ុន្តែឯងជាអ្នកមានវិញក្រុមជំនុំក្រមែនខាងទ្រព្យសម្បត្តិតែបានទទួលព្រះពរយ៉ាងច្រើនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណព្រះម្ចាស់សន្យាចំពោះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបថាព្រះអង្គប្រទានពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងស្កប់ស្កល់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងស្មីណាប្រព្រឹត្តខុសពីពួកអ្នកជឿនៅក្រុមជំនុំឡាវឌីសេព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងឡាវឌីសេថាឯងស្មានថាឯងជាអ្នកមានតាមពិតឯងជាអ្នកក្រដោយមិនដឹងខ្លួនរៀងរាល់ពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុមជំនុំណាមួយគ្រូគង្វាលនិងអ្នកចាស់ទុំតែងតែអួតដាក់ត្រចៀកយើងថានៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់គាត់មានអ្នកធំនេះមួយមានអ្នកមានម្នាក់នោះមួយក្រុមជំនុំក្រខ្សត់គ្មានអ្វីអួតបែបនេះទេនៅក្នុងចំណោមអ្នកមានអំណាចគេកម្រធ្វើការបដូរផ្ដាច់ជាមួយព្រះយេស៊ូវណាស់សមាជិកក្រុមជំនុំសម័យដើមភាគច្រើនគឺជាជើងឈ្នួលគេជាអ្នកដែលជាប់ជាឈ្លើយជាឈ្នួលដែលរត់ចោលចវាយជាឈ្នួលដែលមានសេរីភាពជាអ្នកក្រីក្រព្រមទាំងអ្នកជឿដែលកដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិដកហូតបុណ្យស័ក្តិពីជំនឿបន្ទាប់ពីជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទី3នៅក្នុងឃ្លាដែលថាក៏ស្គាល់សេចក្តីប្រមាថរបស់ពួកអ្នកដែលហៅខ្លួនជាសាសយូដាដែរតែគេមិនមែនសាសយូដាទេគឺជាពួកជំនុំរបស់អារក្សសាតាំងវិញនៅក្នុងចំណោមសាសយូដាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅទីក្រុងស្មីណាមានអ្នកខ្លះជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតប្រាកដមែនតែអ្នកខ្លះជឿព្រះអង្គតែសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះបានជាសាវកប៉ូលគាត់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ6ថាមិនមែនសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ៊ីស្រាអែលទេសាសយូដាត្រូវកាន់សាសនារបស់ខ្លួនទើបរាប់ថាជាសាសយូដាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលអំពីសាសយូដាដែលបោះបង់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថារួចត្រូវថ្លែងប្រាប់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងថាអាយុកាលទូលបង្គំលោកជាសាសអឺរ៉ាមដែលដើរសັດព្រាត់លោកបានចុះទៅតាំងទីលំនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបមានគ្នាតែបន្តិចទេហើយនៅស្រុកនោះបានត្រឡប់ជាសាសមួយយ៉ាងធំហើយខ្លាំងពូកែមានគ្នាជាច្រើនវិញព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក26ខ5នៅសតវត្សទី1សាសយូដាជាច្រើនបានបោះបង់ចោលជំនឿរបស់ខ្លួនដូចដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នៅក្នុងចំណោមសាសយូដាមានការប្រព្រឹត្តបែបនេះជានិច្ចឧទាហរណ៍ដូចជាសាសយូដារស់នៅប្រទេសអាឡម៉ង់សពថ្ងៃនេះជាដើមថ្មីត្បិតសាសយូដាកើតមកមានឈ្មោះជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែក្នុងចំណោមសាសយូដាទាំងនោះមានសាសយូដាតិចណាស់ដែលជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដទី4នៅក្នុងឃ្លាដែលថាកុំឲ្យឯងខ្លាចសេចក្តីដែលឯងត្រូវរងទុក្ខនោះឡើយឃ្លានេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះអ្នកជឿព្រះអង្គព្រមទទួលរងទុក្ខដោយព្រោះព្រះនាមទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈមកទល់ពេលនេះគឺព្រះអង្គមានបន្ទូល2លើកហើយកុំឲ្យយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមជំនុំមានគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនលានអ្នកដែលច្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងគណៈពេលដែលគេទទួលនៅការប្រហារជីវិតទី5នៅក្នុងឃ្លាដែលថាមើលអារក្សវារៀបនឹងបោះពួកឯងខ្លះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងស្មីណាបង្កឡើងដោយសាតាំងដូច្នេះពេលយើងទទួលនូវការបៀតបៀនពីសំណាក់មនុស្សលោកគឺយើងត្រូវដឹងថានៅពីក្រោយមនុស្សលោកទាំងនោះមានសាតាំងជាអ្នកជំរុញទី6នៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះឯងរាល់គ្នានឹងត្រូវរងវេទនាអស់10ថ្ងៃ10ថ្ងៃស្មើនឹង10រាជរបស់ស្ដេចដែលគ្រងរាជ10អង្គនៅក្នុងចក្រភពរ៉ូមឯស្ដេចទាំង10អង្គនោះមានចែងដូចខាងក្រោមទី1ស្ដេចនេរ៉ូនៅឆ្នាំ64ដល់68ស្ដេចនេះបានប្រហារជីវិតសាវកប៉ូលដែលកាត់កទី2ស្ដេចដូមីសិននៅឆ្នាំ95ដល់96ដែលស្ដេចនេះចាប់សាវកយ៉ូហានដាក់គុកទី3ស្ដេចត្រីជិននៅឆ្នាំ104ដល់107ស្ដេចអង្គនេះធ្វើគុតព្រះសង្ឃរាជអិចណេទៀសដោយដុតនឹងភ្លើងស្ដេចម៉ាកុសអូរីលៀសនៅឆ្នាំ161ដល់180ដោយស្ដេចអង្គនេះធ្វើគុតសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជប៉ូលីខាបដែលដុតនឹងភ្លើងទី3ស្ដេចត្រីជិននៅឆ្នាំ104ដល់107ដោយស្ដេចអង្គនេះធ្វើគុតព្រះសង្ឃរាជអិចណេទៀសដោយដុតនឹងភ្លើងទី4ស្ដេចម៉ាកុសអូរីលៀសនៅឆ្នាំ161ដល់ឆ្នាំ180ដោយស្ដេចអង្គនេះធ្វើគុតសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជប៉ូលីខាបដោយដុតនឹងភ្លើងទី5ស្ដេចស៊ីវីរុសនៅឆ្នាំ200ដល់211ទី6ស្ដេចម៉ាស៊ីមីណូនៅឆ្នាំ235ដល់237ទី7ស្ដេចឌីសុសនៅឆ្នាំ250ដល់253ទី8ស្ដេចវេលេរៀនឆ្នាំ257ដល់ឆ្នាំ260ទី9ស្ដេចអូរីលៀនឆ្នាំ270ដល់275និងទី10 គឺស្ដេចដូក្លឺទៀននៅឆ្នាំ303ដល់313ជាស្ដេចអាក្រក់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាចូលនៅជាស្មោះត្រង់ដល់រាប់ដល់ស្លាប់ចុះព្រះអង្គសន្យាថាអ្នកណាដែលនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គអ្នកនោះទទួលបានមកុដជីវិតឯមកុដនោះទៀតសោតជាមកុដដែលស្ថិតស្ថេរនៅអកាលជានិច្ចបើលោកអ្នកកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅទុកលំបាកណាមួយសូមលោកអ្នកគិតថាទុកលំបាកនោះជាប្រភពធនធានសម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកទទួលមកុដនៅពេលដែលលោកអ្នករស់នៅស្ថានសួគ៌អកាលជានិច្ចលោកយ៉ាកុបក៏ថ្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ12ថាមានពរហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រូវលបងលោកឃើញថាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់សេចក្តីរងទុក្ខវេទនាដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតគឺជាដើមទុនសម្រាប់លោកអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យបានមកុដនៅស្ថានសួគ៌ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ11អ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះឯអ្នកណាដែលឈ្នះនោះសេចក្តីស្លាប់ទី2នឹងធ្វើទុកដល់អ្នកនោះមិនបានឡើយក្នុងឃ្លាដែលថាអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់តើលោកអ្នកឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេតើព្រះបន្ទូលនេះសម្រាប់លោកអ្នកឬនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឯអ្នកណាដែលឈ្នះនោះសេចក្តីស្លាប់ទី2នឹងធ្វើទុកដល់អ្នកនោះមិនបានឡើយលោកទ្វៃម៉ូឌីបានពោលថាមួយជីវិតអ្នកកើតម្ដងត្រូវស្លាប់ពីរដងរីឯអ្នកកើតពីរដងត្រូវស្លាប់ម្ដងអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកើតពីរដងកើតម្ដងចេញពីផ្ទៃម្ដាយកើតម្ដងទៀតគឺកើតដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធការស្លាប់លើកទី1គឺជាការស្លាប់ខាងរូបកាយរីឯការស្លាប់ទី2ជាការស្លាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណការស្លាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺជាការរស់នៅដោយដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់អស់កាលជានិច្ចគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបមិនត្រូវស្លាប់លើកទី2ឡើយគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបមិនត្រូវស្លាប់ជាលើកទី2ឡើយនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ